Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Bu saatki xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə isə əsas xəbər başlıqları. Bakıda bir qrup jurnalist etiraz aksiyası keçirib. Freedom House hesabatına deyir ki, Azərbaycanda azadlıqlar daha da məhdudlaşdırılıb. Bugün NATO Müdafiə Nazirlərinin görüşündə NATO və Rusiya Qəbələ Radiolokasiya stansiyası ilə bağlı təklifi müzakirə edəcəklər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Bugün bir qrup jurnalist Sabir bağında etiraz aksiyası keçirib. Onlar azad mətbuata qarşı təzyiqlərin dayandırılmasını tələb ediblər. Ətraflı Babək Bəkinin reportajında.
Aksiya razılaşdırılmadığından və onun yeri ilə bağlı əvvəlcədən heç nə deyilmədiyindən ərazidə polis yox idi. Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu bildirdi ki, aksiyanın tələbləri dəyişməz qalır. Yəni onlar azad mətbuata qarşı təzyiqlərin dayandırılmasını və həbsdə olan jurnalistlərin azadlığa buraxılmasını tələb edirlər.
Biz vətənimiz üçün, millətimiz üçün, dövlətimiz üçün çarpışırıq və buna görə də küçələrdəyik və bizim aksiyalar bundan sonra da ciddi şəkildə davam edəcək.
Aksiya yekunlaşana yaxın Sabir bağına polislər də gəldilər. Onlar aksiya iştirakçılarının əllərindən plakatları almağa başladılar. Piketin təşkilatçılarından Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu və daha iki jurnalisti polis maşınına doğru apardılar. Bu zaman polislə jurnalistlər arasında tartışma başladı. Bir neçə jurnalist sərt şəkildə döyüldü. Daha sonra Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu və daha iki jurnalist polis maşınına mindirilərək aparıldı.
Babək Bəkir, qeyd edək ki, aldığımız məlumata görə saxlanan jurnalistlər sonradan sərbəst buraxılıb. Sərhədsiz reportyorlar Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı xarici ölkələrin Bakıdakı səfirliklərindən siyasi sığınacaq istəyən jurnalistlərin sayının artmasından narahatlıq keçirir. Turan Agentliyi xəbər verir ki, təşkilat bu cür jurnalistlərin sayının 24-ə çatdığını bildirir. Son məlumatlara görə jurnalistlər onlara sığınacaq verilməsi haqqında müraciətlərinə hələlik rəsmi cavab almayıblar. Bir neçə gün əvvəl onlardan bəziləri Bakıda diplomatik nümayəndəlikləri olmayan səfirliklərə ərizə ilə müraciət etmək üçün Moskva, Kiyev və Tbilisiyə gediblər. Azərbaycanda neft gəlirləri sayəsində iqtisadi inkişaf Prezident İlham Əliyevin mövqeyini qoruyub saxlamağa imkan verəcək. İnflyasiyanın artması və milli iqtisadiyyatda neft ixracının böyük payı hökumət üçün ciddi problem kimi qalacaq. Bunu Freedom House təşkilatı keçid ölkələrinə dair illik hesabatında bildirir. Hesabatda vurğulanır ki, hökumət çətin ki, bu il əsl demokratikləşmə proqramı həyata keçirsin. Müxalifət partiyalarının bir-birlə mübarizəsi isə onları zəifləməkdə davam edəcək. Bu il Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün də elə bir şans görünmür, ancaq Azərbaycanla Ermənistan arasında silahlı münaqişə də real deyil. Hesabatda deyir ki, bəzi qəzetlərin nəşriyyatlara borcu ləğv olunub, möhtana görə həbs edilmiş iki redaktor həbs edilsə də, media hökumətin təzyiqi altında işləyib, aynəsin bağlanması, müxalifət jurnalistlərinə davamlı təzyiqlər nəticəsində Azərbaycanın müstəqil media üzrə reytingi pisləşib. Hesabatda həmçinin bildirilir ki, NATO və Avropa Birliyinin üzvləri olmasına baxmayaraq, Mərkəzi Avropa ölkələrində demokratik prosesdə geriləmə müşahidə olunur. Rusiyada demokratik islahatlar sayəsində ciddi geriləmə var. Təşkilata görə Türkmənistan və Özbəkistan isə ən repressiv ölkələrdir. Bugün Brüsseldə NATO müdafiə nazirləri görüşürlər. İllik görüş əsasən NATO-nun Əfqanistan və Kosovadakı əməliyyatlarına və ABŞ-ın Avropada raket əleyhinə müdafiə sistemi quraşdırma planına həsr olunub. NATO-nun baş katibi Yap-Deyop Şefer açılışda deyib ki, Əfqanistan yenə də NATO-nun diqqət mərkəzində qalacaq. O həmçinin qeyd edib ki, NATO raket əleyhinə müdafiə sistemi planını Rusiya və digər partnyorlar üçün şəffaf olmasına çalışacaq. Bugün NATO və Rusiyanın Qəbələ radiolokasiya stansiyası ilə bağlı təklifi müzakirə edəcəkləri də gözlənir. Rusiya Prezidenti Putin təklif edib ki, Azərbaycanda Qəbələ radiolokasiya stansiyasından raketlə müdafiə sistemi kimi istifadə olunsun. Putin Birləşmiş Ştatlara bu stansiyadan birgə istifadə etməyə təklif edib, Amerikada isə radar sistemini Şərqi Avropada, quraşdırmaq istəyir. Həmas hərəkatı Qəzza zolağının strateji obyektlərini, əsas magistral yollarını nəzarət altına almağa müəssir olub, dünən Həmas qüvvələrinin fət bazalarına hücumu zamanı 20-dən çox adam öldürülüb. İyunun 9-undan bəri isə baş vermiş toqquşmada 70 adam öldürülüb. Bu saata bu qədər, işdən sonra isə davam edir.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayır.
Doktor Ziya ile işten sonra
her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya ile işten sonra. Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Azadlar Aysun Fırın'da ben Ötözeli işten sonra devam etmektedir. İkinci saat başladı. Bakı'da akşam 7'ye 5 dakika işleyip. 101.7 FM'de aslında Azadlık Radyosu'nu dinleyirsiniz. Hem içinde internet vasıtasıyla azadlıkradyosu.az saytından bütün dünyada. Evvelki saatte biz müstehli politolog Ayten Şirinova ile ümumiyyətle hesabatları müzakirə edib. Beynəlxalq təşkilatının hesabatlarının nə yerdə olması ilə bağlı olarak müxtəlif fikirlər səsləndi. Hem içinde söhbətimizə Müsavat Partiyasından Söyətin Əkbər də qoşuldu. Və nəticədə belə bir stat var. Hansı ki azadlıkradyosu.az saytında yer tapıb, bu Freedom House təşkilatının hesabatında da qeyd olunur. Hökumət çətin ki, bu il əsl demokratikləşmə proqramını həyata keçirsin, müxalifət partiyaların bir-biriyle mübarizəsi isə onları zəiflətməkdə davam edəcək. Bu stat saytımızda yerləşdirilib, Azadlıq Radyosu.az saytında. Biraz iqtisadiyyat barədə yaxın dəqiqələr ərzində danışacaq. Telefon xəttində bizimlə İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədri müavini Rövşən Ağayevdir. Rövşən bəy, axşamınız xeyir olsun. Rövşən bəy, Müstəqil Dövlətə Birliyinin Statistika Komitəsi Azərbaycanda inflyasiyanın yanvar-may aylarında 16,5% olduğunu açıqladı və keçən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə əhalinin gəlirlərinin ilin əvvəlindən təxminən 37%, istehlak malları və xidmətlərə xərclərin isə təxminən 34,5% artmasını qeyd edir. Bu rəqəmləri siz necə şərh edərsiniz?
Əvvəla mən sizə deyim ki, Azərbaycanda artıq müstəqil dövlətlər birliyinin bu açıqlamalarından mən ötən ilə tanış olmuşdum. Bilirsiniz ki, hər il müstəqil dövlətlər birliyi hər ilin yekununda üzv dövlətlərin iqtisadiyyatla bağlı məlumatlar yayır. Və mən sizə deyim ki, çox maraqlıdır ki, hələ ötən ilin yekunlarının nəticələrinə görə Azərbaycanda real əmək haqqının artım səviyyəsinə görə Azərbaycan MDB dövlətləri sırasında sonuncu üçlükdə qərarlaşmışdı. Yəni birinci deməli üçlükdə Ermənistan, Belarus və deməli Ukrayna təxminən 18-20%lik artımla real əmək haqqının səviyyəsinə görə birinci üçlükdə idi. Sonrakı üçlükdə isə gəlirdi deməli Moldova, Rusiya kimi ölkələr, təxminən Gürcüstan təxminən hardasa 14-16%. Azərbaycan, Qazaxıstan və Qırğızıstan isə təxminən 11-12% real əmək haqqının artım səviyyəsinə görə sonuncu yerlərdə dururlar. Yəni bu tendensiya Azərbaycanda deməli real gəlirlərin artım tempinin aşağı düşməsi artıq 2006-cı ildən başlayıbdır. O ki qaldı son açıqlamaya ki, təxminən 37% istehlak deməli gəlirlərin artımı, 34% xərclərin artımı, istehlak xərclərin artımı. Bu da təbii bir məsələdir. Çünki siz bilirsiniz ki, bu ilin əvvəlində hökumət deməli yanacaq və enerji daşlarının qiymətini kəskin şəkildə artırdı və bu artım nəticəsində təbii ki, deməli ailə təsərrüfatlarının gəlirləri ilə xərclər arasında bu cür belə deyək ki, fərqin çox qısa az olması təbii və gözlənilən idi.
Belə bir məsələ, burada hər zaman qeyd olunur ki, inflyasiya da mövcuddur, xərclər də artır, amma əhalinin gəlirləri, yəni bu tərəfdən deyirəm də, mövqeyə gəlirləri çatmır həmin bu qiymət artımına. Bu cədvələ baxanda isə biz görürük ki, gəlirlərin artım faizi xərclərin artım faizindən daha çoxdur.
Gəlib belə danışalım. Məsələ burasındadır ki, Müstəqil Dövlətlər Birliyinin statistika bürosu olsun, istərsə Beynəlxalq Valyuta Fondu olsun, yəni bu cür ayrı-ayrı beynəlxalq təşkilatlar adətən bir qayda olaraq, yəni ölkələrin statistikasının məlumatlarını əsas götürürlər. Çox az hallarda, tutaq ki, məsələn, Beynəlxalq Valyuta Fondu hansısa bir ölkə ilə bağlı tədqiqat aparır və öz hansısa bir istər inflyasiya ilə bağlı olsun, istər istehsalın artım templəri ilə bağlı olsun, öz tədqiqatının nəticələri, öz hesablamaların nəticələrini ortaya qoyur. Ona görə də sözün açığı Azərbaycanda statistik əhali gəlirləri ilə bağlı, inflyasiyanın səviyyəsi ilə bağlı Milli Statistika Bürosunun, yəni bizim statistika komitəsinin məlumatları həmişə müstəqil iqtisadçılar arasında belə deyək ki, etibarlılıq baxımından heç də bir mənalı qəbul olunmayıbdır. Ona görə də indi demək çox çətindir ki, bizim rəsmi statistikanın verdiyi məlumatlara inanıb demək olar ki, bugün doğrudan da əhalinin gəlirlərinin xərclərini qarşılanmasına inanmaq və etibar eləmək bir qədər də şübhəlidir. Amma ümumi tendensiya onu göstərir ki, təbii ki, gəlirlərin artım tempi var. Xərcləri də təbii ki, mən yenə deyirəm, inflyasiya səbəb olan inzibati amillər nəticəsində xərclərin artımı da qaçılmaz idi. Amma rəsmi məlumatları istinad edib demək ki, bu məlumat kifayət qədər etibarlıdır. Mən bir qədər çətinlik çəkirəm bunu deməyə.
Əgər Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsi bu inflyasiyanın artıq 16.5% olduğunu qeyd edirsə, müstəqil iqtisadçılar, misal üçün siz və yaxud da sizin təşkilatınız hansısa bir araşdırma nəticəsində və yaxud da proqnoz şəklində rəqəmi ortaya çıxarıbmı və yaxud da bu ilin sonuna qədər hansı səviyyədə, nə dərəcədə inflyasiya gözləntisi rəqəmi varmı?
Bizim indiyə qədər yəni çalışdığımız İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi Azərbaycanda alternativ inflyasiyanın hesablanması prosesini həyata keçirir və bu il aparılan artıq yanvar ayının birindən start verilən bu layihənin nəticələri də alternativ hesablamalar da göstərirdi ki, təxminən 16.8%, deməli alternativ inflyasiya hesablamaları 16.8% bir inflyasiya göstəricisini ortaya qoymuşdu və sonradan hökumət özü də təxminən buna yaxın bir rəqəm 16.4% elan elədi. Yəni bizim ümumi əvvəldən hələ hökumət yenə deyirəm yanvar ayında inflyasiyaya səbəb olacaq addımlar atanda biz təxminən bir 20-22%lik deməli civarda inflyasiyanı proqnozlaşdırırdıq və buradan da biz bu zaman bu inflyasiya rəqəmini hardan alırdıq? Biz daha çox kütləvi istehlak olunan məhsul və xidmətlərin qiymətindən çıxış eləyib deyirdi. Və bu da sevindirici haldır ki, sonradan hökumətin özü də elan elədi ki, bir 70-80 adda məhsulun qiymətləndirilməsi, qiymətinin ölçülməsi əsasında hökumət 16% elan eləmişdi. Mən artıq sizə məlumdur ki, Beynəlxalq Valyuta Fondu son vaxtlar Bakı bürosunun belə deyək ki, proqnozlarında hardasa Azərbaycanda 2007-ci il üzrə inflyasiya səviyyəsinin 20%-lik həddə qərarlaşacağı proqnozlaşdırılır.
Hər halda ilin nəticələri görə bu proqnozun doğru olub-olmayacağı üzrə çıxacaq. Minnətdaram Rövşən bəyə, təşəkkürlər.
Təşəkkür
edirəm. Rövşən Ağayev idi, telefon xəttində bizimlə efirdə İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin sədri müavini. Biz MDB Statistika Komitəsi Azərbaycanda inflyasiyanın 16.5% olduğunu açıqlaması ətrafında şərhlər nəzərdən keçirirdik. Azad Radiosunda, Azad Radiosu efirində 101.7 FM-də Bakıda və bütün dünyada internet vasitəsilə azadlıqradiosu.az saytından 1950-yə işdən sonra efirdədir. Yaxın dəqiqələr ərzində müxtəlif mövzular var, hansılar ki, biz toxunacaq və işıqlandıracaq. Biraz da, yaxın, misal üçün, bir mövzunu indidən sizin nəzərinizə çatdırım, hansı ki, kifayət qədər ətraflı azadlıqradiosu.az saytında forumda öz əksini tapıb, burada sual belədir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamenti dünyada insan alverinin vəziyyəti haqqında illik hesabat yayıb və bu sənəddə deyilir ki, Azərbaycan cinsi istismar və məcburi əmək məqsədi ilə kişi, qadın və uşaqlar üçün həm mənbə, həm də tranzit ölkədir. Bu tərəf fikirləri mən birazdan nəzərinizə çatdıracağım, çünki hal-hazırda həmən təklif edirəm ki, nəsər saatlarında Azadlıq Radiosu efirində gedən Xəbər Ətər proqramında qonaq olan Təmiz Dünya Qadınlara Yardım İctimai Birliyinin sədri Mehriban Zeynalov ilə müsahibənin ən maraqlı hissələrinə qulaq asaq.
Mehriban xanım, Azərbaycan daha çox mənbədir bu hesabatda qeyd olunan kimi, ya daha çox tranzit ölkədir?
Bir neçə il bundan qabaq daha çox Azərbaycan mənbə ölkəsi kimi hesab eləmək olardı. Güclü axın var idi, çünki qanunvericilik yox idi. Hər hansı bir bu problemlə bağlı mübarizə o dərəcədə hiss olunmurdu. Bu problemlə yalnız qeyri-hökumət təşkilatları məşğul idi. Hal-hazırda bununla bağlı dövlət səviyyəsində qanunvericilik var, milli fəaliyyət planı var, insan alveri ilə mübarizə üzrə qurum var, xüsusi polis qurumu var və digər hesabata göstərildiyi kimi sığınacaq və qaynar xətt fəaliyyətə başlayacaq. Sığınacaq başlayıb, amma qaynar xəttə başlayacaq.
Bu hesabata görə Azərbaycan ikinci kateqoriyadadır. İndi bu deməkdir ki, əvvəlkilərlə müqayisədə vəziyyət yaxşılaşıb, elə mi?
Təbii. Bu Azərbaycanın insan alveri ilə bağlı mübarizəsində göstərdiyi səylərə verilən qiymətdir. Məsələn, keçən il ondan qabaqki il Azərbaycan 2-nin 2-sində idi, yəni nəzarət kateqoriyasına aid idi. Amma Azərbaycan bu hökumətinin bu məsələ ilə bağlı mübarizədə göstərdiyi səylər onu göstərdi ki, artıq dövlət departamenti onu nəzarət kateqoriyasından ikinci kateqoriyaya keçirdi. Qeyd eləmək istəyirəm ki, bu ikinci kateqoriya, hətta inkişaf etmiş dövlətlərdə də bu ikinci kateqoriya var. Yəni o deməkdir ki, insan alveri ümumiyyətlə mürəkkəb bir problemdir. O hər tərəfli cavab tələb edir və onunla mübarizə heç də düşünüldüyü qədər asan deyil. Kiminsə fikrinə görə əgər bu çox asan və bunun qarşısını almaq bir günlük və yaxud iki günlük işdirsə, bu düzgün fikir deyil. Bununla bağlı hər tərəfli prinsipal mövqedə dayanan insanların, vətəndaşların, dövlət dövlət qurumlarının rəhbərlərinin, eyni zamanda bu məsələyə məsul şəxslərin birgə fəaliyyəti lazımdır ki, biz insan alverini dayandırmasaq da heç olmasa onun azaldılmasına nail olaq.
Bayaq dediniz ki, Azərbaycan əvvəllər daha çox mənbə idi bu insan alveri ilə bağlı. İndi həm də tranzit ölkə kimidir və burada paylaşdırmada biraz irəliləyiş var azərbaycanlıların xeyrinə. Bu nə ilə bağlıdır? Çünki deyirsiniz ki, hökumət də mübarizə aparmağa başlayıb bununla bağlı. Azərbaycandakı durum düzəlib, insanlar artıq qurban olmurlar, ya maarifçilik artıb, ya əksinə bu biznes çeylənib ki, artıq Azərbaycan daxilindən yox, xaricdən də insan trafiki ilə məşğul olurlar.
O ölkələrdəki qanunvericilik yox idi. Orada insan alveri üçün mümbit şərait var idi. Məsələn, 2004-cü, 2005-ci ilə qədər Azərbaycanda insan alveri ilə bağlı mübarizə üçün heç bir hüquqi əsas yox idi. Və bu alverdən bəhrələnən insanlar, trafikyorlar, insan alvericiləri cövlan edirdilər. Onlar istədiyi vaxt kimlərsə yığırdılar, aparırdılar, qrup şəklində aparırdılar. Amma indi konkret bu məsələdə hüquqi baza var və bununla bağlı mübarizə istəkləri var. Mən demirəm ki, bu mübarizə ideal səviyyədədir. Qısa bir müddətdə hər halda Azərbaycan hökuməti insan alveri ilə bağlı mübarizəsində öz prinsipial mövqeyini ortaya qoyub. Məsələn, qonşu Gürcüstana götürsək, Azərbaycan hökuməti qonşu Gürcüstandan daha tez insan alveri ilə bağlı mübarizə ilə bağlı qanunu qəbul edib.
Amma departamentin hesabatına görə Gürcüstan regionunda ən irəlidə olan ölkədir.
Bilirsiniz, mən hesab edirəm orada subyektiv və obyektiv səbəblər var. Məsələn, Gürcüstanlı həmkarlarla biz söhbət edəndə bizdə də insan alveri cinayətləri ilə bağlı məhkəmələrdə gedən prosesləri izləyirik, onlarda da izləyirik. Məsələn, onlarda bir prosesdə bir cinayətkərə 26 il iş vermək hökmü çıxardılar. O, onunla bağlı olur ki, bir neçə adamı apardığına görə. Bizə məsələn, hakimlərdə hələ sirəsiblər, mövhumatlar mövcud olduğuna görə biz tam azad ola bilməmişik. Ola bilsin Gürcüstanda bu daha hasantdır, daha ətraflı bu məsələni düşünürlər vətəndaşlar və yaxud hakimlər, dövlət strukturlarının adamları. Amma məsələn bizim rastlaşdığımız praktikada belə bir şeylər var. Deyirlər ki, onun nəyini müdafiə edirsiniz? Yəni, o müdafiə layiq deyil, onsuz da əxlaqsızdır. Halbuki hələ insanlarda mövcud fikir yoxdur ki, insan alveri nədir, fahişəlik nədir və bunlar fərqini müəyyən edə bilmirlər. Bu, sıravi vətəndaşdan tutmuş, belə deyək, vəzifəli şəxsə qədər belə düşüncə sahibləri var.
Departamentin hesabatında deyilir ki, hökumət problemin həlli üçün tədbirlər görür, yəni ikinci kateqoriya ilə təxminən bu da deməkdir, amma görünən tədbirlər yetərli deyil. Daha hansı tədbirlər görülməlidir qeyri-hökumət təşkilatı kimi, siz nə hesab edirsiniz?
Ümumiyyətlə, mən hesab edirəm ki, qanunvericilik sahəsi barədə bir sıra işlər görülüb, amma məsələn, yetərli olmayan hesab edək ki, bir qurumun daha çox prinsipial mövqeyi, digər qurumların isə bu məsələdə hələ biganə yanaşmasıdır.
Yəni,
milli fəaliyyət planında bir sıra qurumların adları çəkilir ki, onlar bu məsələdə aktiv iştirakçıya çevrilməlidirlər. Halbuki mənim məsələn, müşahidələrimə görə onların aktiv iştirakı görünmür. İkinci tərəfdən qeyri-hökumət təşkilatlarının özünün bu məsələdə aktiv iştirakı arzu ediləndə, halbuki bizdə geniş miqyasda Ukraynada, Moldova Moldovadakı kimi qeyri-hökumət təşkilatlarının sayı bu barədə çox deyil. Məsələn, çatışmayan cəhətlərdən biri, onu da qeyd edeyim ki, bəzi qeyri-hökumət təşkilatları hətta bu məsələ ilə məşğul olmağı heç də şərəf hesab etmir. Və bu yanaşmadan təbii ki, insan alveri ilə mübarizədə yüksək nəticə əldə etmək çətin olur.
Azərbaycanda trafik qurbanı, yəni alver qurbanı, insan alveri qurbanı olmaq, bəziləri bunu hətta adi fahişəlik kimi də qəbul edir və adi miqrasiya. Bu qurbanların arasında bu necə fərq qoymaq olar ki, məsələn, bu insan alveri qurbanıdır, bu könüllü olaraq iş dalıca gedib.
İnsan alverinin əlamətləri, qurbanı olan insanların əlamətləri onlardır ki, onlar tərcid edilirlər, onların sənədləri əllərindən alır, onların sərbəst hərəkət etmək hüquqları əllərindən alınır, onlar fiziki, psixoloji zorakılıqlara məruz qalırlar, onların inamından sui-istifadə edilir, onlardan mənfəət əldə edilir. Yəni, bax, bu əlamətlərin hamısı göstərir ki, bu insan alverini qurmalıdır. Bəli, ölkədən aparılan miqrantlar və yaxud özləri xoşluqla gedən insanlar da insan alverinin qurbanına çevrilə bilərlər. Bu, potensial qurbanlar hesab edilə bilər. Çünki onlar getdikləri ölkənin dilini, ənənəsini, mədəniyyətini bilmirlər və bir çox hallarda onların qurbana çevrilmə ehtimalı daha çox faiz təşkil edir.
Bəs bunun statistikası necə aparırsınız ki, məsələn, götürək ki, demək olarmı ki, Azərbaycanda bu müddət ərzində müstəqillik qazanından bu yana nə qədər insan alveri qurbanı olub? Yəni, bunun statistikası necə aparılır? Nəzərə alanda ki, insanlar onsuz sərhədi keçirlər, gedirlər, gəlirlər, işlə bağlı da olur. Bunun sayı necə müəyyənləşdirilir?
Əgər belə götürsək ki, qanun yalnız 2004-cü ildə Milli Fəaliyyət Planı qəbul olunub, 2005-də qanun, o vaxtdan bu vaxta böyük həcmdə də insan alverinin qurbanları müəyyən edilməyib. Ümumiyyətlə, insan alverinin qurbanlarının müəyyən edilməsi bu prosesdə ən çətin məqamdır. Yəni, insanların müraciət etməsi, onların ərizə və şikayətləri, ümumiyyətlə, özlərinin anlaması ki, onlar insan alverinin qurbanıdır, bu çox çətin prosesdir. Bir çox hallarda insanlar özləri özlərinə stigma qoyurlar ki, günahkar biz özümüzük. Yəni, zərər çəkən yox, qurban yox, günahkar kimi özlərini görürlər. Ona görə də insan alverinin qurbanlarını müəyyən etmək çox çətin olur. Lakin əvvəlki illəri təbii ki, tədqiq etmək çox çətin idi. Müxtəlif informasiyalar söylənirdi ki, Azərbaycanda çoxlu sayda qadınlar aparılır. Lakin konkret müraciət edən insanların hesabatını aparmaq mümkün olmamışdı. Çünki bu çox çətin bir prosesdir.
Mirbaxan, qurbana çevrilməmək üçün nəyə diqqət yetirmək lazımdır?
Ən öncə, heç olmasa ilkin məlumatlara malik olmaq lazımdır. Bu, ondan ibarət ki, mən vətəndaşlara, dinləyənlərə müraciət edirəm. Heç vaxt öz şəxsiyyət vəsiqənizi və yaxud pasportunuzu kiməsə etibar etməyin. Getdiyiniz ölkə haqqında bir balaca məlumat əldə edin. Və gedərkən özünüz haqqında, gedəcəyiniz yer haqqında məlumatı yaxınlarınıza, qohumlarınıza etibar edin, qoyun. Və getdiyiniz ölkədə sizə təklif edilən iş barədə məlumat alın. Və yaxud gediblərsə, hansısa çətinliklərlə üzləşiblərsə, həmin ölkədəki səfirliklərə, eyni zamanda Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatına, eyni zamanda orada mövcud olan qeyri-hökumət təşkilatlarına və ən azı yaxın azərbaycanlılara və digər qurumlara müraciət edə bilərlər.
Mehriban xan, bir reabilitasiya mərkəzi də var, səhv eləmirəmsə, qurbanlarla bağlı. Fəaliyyətə başlayıb mı bu?
O reabilitasiya mərkəzi kimi yox, daha çox təhlükəsizlik sığınacağıdır və fəaliyyətə başlayıb.
Kişilər də insan alverinin qurbanı olur.
Kişilər də insan alverinin qurbanı olur, lakin kişilər qadınlardan daha çox stigmalayıb özünü və onlar ümumiyyətlə heç bu barədə etiraf etmək istəmirlər və onlar hesab edirlər ki, daha çox aldananlardılar.
Adətən, məsələn, Rusiya mətbuatında və Gürcüstan mətbuatında da belə bir iddialı olurdu ki, Azərbaycanın özü həm də tranzit kimi yox, bir yerdir ki, orada gətirirlər. Qul kimi işlədilən daha çox Rus mənşəli insanlardan söhbət gedir ki, Azərbaycan müxtəlif yerlərində gətirirlər, onları işlədirlər və sonra da saxlayırlar. Hətta Azərbaycan rəsmiləri də etiraf edirlər ki, Azərbaycanda belə bir adət var ki, bəzi regionlarda olub belə şeylər. İndi varmı bunlar?
Bu barədə çox az faiz mən bilər rəsmi məlumatlara əsasən müraciətlər olub. Cinsi zorakılıqdan fərqli olaraq bu növ Azərbaycana gətirilib əmək istismar olunan adamların faizi olduqca azdır. Onların arasında bilmirəm gələnlərdir yoxsa özümüzün vətəndaşlarıdır ki, hansı ki başqa ölkələrdə onlar əmək istismar olunub çox az faiz təşkil edir.
Vəzifəli şəxslərin cinayət məsuliyyətinə cəlb olunması üçün səyləri artırmaq lazımdır. Departamentin hesabatının tövsiyə hissəsində belə deyilir. Nə deməkdir bu? Vəzifəli şəxslər var mı belə təcrübə?
Bilirsiniz, tez-tez bu sualı verirlər ki, havadarlar, vəzifəli şəxslər. Mən son zamanların təcrübəsində məsələn Hacı Məmmədovun və digərlərinin həbs olmasını çox yaxşı nümunə kimi qiymətləndirirəm. İnsan alveri ilə mübarizədə əsas prinsiplərdən biri də budur ki, insanlar bu məsələdə bildikləri məlumatı verib birgə mübarizə aparsınlar. Və kimsə bu məlumatı bilirsə, hansısa havadarı və yaxud vəzifəli şəxsi bu barədə qorxmadan danışmalıdır. Biz sükutu pozmalıyıq ki, insan alverini dayandıra bilək. Nə qədər ki susacaq, bu problem davam edəcək.
O Mehriban Zeynalov idi. Təmiz Dünya Qadınlara Yardım İctimai Birliyinin sədrinin bu gün Sərsatlarında Xəbər Ətər proqramına verdiyi müsahibədə. Xəbər Ətər dinləməyi unutmayın sözün açığı. Hər gün baş verən hadisələr qısa həcmdə, lakin ətraflı şərhlərlə Xəbər Ətərdə. Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də lazımdır.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbər ətər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın. Aha, aha, Chia, Rihanna, aha, good girl going back, aha, take three, action. No clouds in my stones. Let it rain, I hide your plane in the bank. Coming down like a Dow Jones. When the clouds come, we gone. We Rockefeller, we fly higher than weather. And she vibes are better, you know me. In anticipation for precipitation. Stack chips with a rainy day. Jay, Rain Man is back. With Little Miss Sunshine. Rihanna, where you at?
You have my heart, and we'll never could be worldwide, maybe in magazines, but you still be my star, baby, cause in the dark, you can't see shiny cars, and that's when you need me there, with you I'll always share. Open up the mouth to get out to the end. Now that it's raining more than ever, know that we'll still have each other. You can stand under my umbrella. You can stand.
Fakat akşam 7.28 de geçti. Ben Otoziyel'e işten sonra devam etmektedir. Katadım ki forum Azadlık Radyosu'nun ünlü saatini yerleşti. Biraz evvel siz Xəbərətər programına səhər saatlarında verdiği müsahibədən Mirvan Zeynalov, Təmiz Dünya Birliyinin sədri Mirvan Zeynalov'un verdiği müsahibədən parçalara qulaq asdı. Söhbət burada ondan gedirdi ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamenti dünyada insan hüquqlarının vəziyyəti haqqında ilk hesabat yayıb və sənətdə deyilir ki, Azərbaycan cinsi istismar və məcbur əmək məqsədiyle kişi, qadın və uşaqlar üçün həmin bəhəmdə tranzit ölkədir. Forumda yazılan və qeyd edilən fikirlər arasında. Cari Nəsibli Bakıdan yazır ki, insanlara öz ev eşiklərindən didərək insanların sosial səbəbləri araşdırmaq lazımdır. Artıq heç nəyə satmağı qalmayan insan öz bədənini satır. Nə vadar edir buna? Cəmiyyətin depresiyası, gündəlik həyatımızın ağırlığı. Bunu Bakıdan Cari Nəsibli yazır. Minskdən Məlahət İsazadə yazır ki, Azərbaycan həmişə körpü dövlət olub. bütün tarix boyu. Mongollar da, ərəblər də, ruslar da gəlib buradan keçib. İndi də insan alverdim və narkotik əsas tranzit ölkəsinə çevrilmişik. Ümumiyyətlə, bizim nəyimiz varsa hamısı yol qırağında olub. Əvvəl deyirdilər ki, Azərbaycan qızıl körpüdür. İndi məlum olur ki, zibil körpü imiş bu. Məlahət isə Azadənin fikirləridir. Hansı ki, Belarus paytaxtı Minskdən bunu yazır. Bakıdan Faik isə yazır ki, nə qədər ki, Əliyevlər hakimiyyətdədir, Azərbaycan həmişə belalar yaşayacaq. Bunu Faik qeyd edir Bakıdan. Bu fikirlər forumda saxlanılır. Azadlıq Radiosu.az saytında Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamenti dünyada insan alverinin vəziyyəti haqqında illik hesabat yayıb. Sənətdə deyilir ki, Azərbaycan cinsi istismar və məcbur əmək məqsədi ilə kişi, qadın və uşaqlar üçün həm mənbə, həm də tranzit ölkədir. Mövzunu şərh etmək üçün həmin bu forma daxil olursunuz. Özünüz haqqında məlumatı saxlayarkən mövzunu şərh edirsiniz. Bugünkü beynəlxalq səviyyəli günlərdən daha birisi odur ki, beynəlxalq donorçuluq günüdür. Azərbaycanın ehtiyatında kifayət qədər qan var mı? Sualına cavabı Kəbrən Dilavərli araşdırıb.
Azərbaycanda qan ehtiyatları çox azdır. Səbəb isə donorçuluğun aşağı səviyyədə olmasıdır. Bunu Respublika Hematologiya İnstitutunda deyirlər. İnstitutdan verilən məlumata görə qan və onun komponentlərindən böyrək çatışmazlığı zamanı hemodializ edilməsində, ürəyin kanara şutlanmasında, hemofiliya və talisemiya xəstəliklərinin müalicəsində, cərrahi əməliyyatlarında istifadə olunur. İnstitutda da etiraf edirlər ki, bugün Azərbaycanda qan çatışmazlığını xəstələr və yaxınları kəskin hiss edirlər. Baxmayaraq ki, ara sıra qan vermə aksiyaları keçirilir. Bugün də bu aksiyalar bir neçə dövlət və qeyri-hökumət təşkilatlarında olacaq. Savab Dünyası təşkilatı da ölkədə qan vermə kampaniyaları keçirən humanitar təşkilatlardandır. Təşkilatın sədri Rauf Muradov deyir ki, kampaniyalar keçirilsə də lazım olan qan ehtiyacları ödənmir.
Bu günləri Azərbaycanın donorluğun səviyyəsi o qədər aşağıdır ki, bundan danışmağa belə dəyinməz. Türkiyədə 120-150 nəfərdən biri donordur. İranda 35 nəfərdən biri ildə ən azı bir dəfə qan verir. Azərbaycanda 2000 nəfərdən biri bilir. 54 gündən bir donor qan verə bilər. Qadınlar ildə 3 dəfə, kişilər 4 dəfə qan versə daha yaxşıdır. İldə hər adamın, əksinə hər fəsildə insanın bir dəfə qan dəyişməyi çox verir.
Rauf Muradov. İndi ölkədə donorların az olduğu deyilir. Mənim söhbət elədiyim Bakı sakinlərsə deyirlər ki, onlar bir neçə dəfə donor olublar. Bugünkü donor günündə də həvəslə iştirak eləyərlər.
Oğlum, mən bir dəfə vermişəm. Bundan sonra da ehtiyac olsa, böyük məmnuniyyətlə hazıram.
Mən hesab edirəm ki, hər bir imkanı olan şəxs, nə mənada imkanı olan şəxs, şərtlər ki, var ki, qan verməyə lazım olan şəxslər, onlar qan verməyə məncə borcludurlar.
Qan verməyə hazıram, vermişəm də bundan sonra da verəcəm.
İnsanın özündən asılıdır, əlbəttə ki, bir-birinə kömək olma insandan asılıdır.
Qan vermə kampaniyaları keçirənlər onu da deyirlər ki, donorçuluğun aşağı olmasının bir səbəbi də təşkilatlanma ilə bağlıdır. Azərbaycanda donorluğun inkişafına isə 2005-ci ildən başlanıb. Bununla bağlı dövlət proqramı təsdiqlənib, bu proqramın 5 il müddətinə başa çatdırılması planlaşdırılır. Səhiyyə Nazirliyindən verilən məlumata görə 5 ildə həm də donor ehtiyatlarının 3 dəfə artırılması da nəzərdə tutulur.
Kəbrən Dilavərlinin araşdırdığı məsələni eşitdik. Bugün kontekst proqramında axşam saat 8-dən sonra Azadlıq Radiosunun efirində yay istiləri barədə reportaj olacaq. Ümumiyyətlə, bu yayın əvvəlkilərdən daha isti olacaq. Bu arada məlumatlar üzə çıxıb. Şanaz Bəylər qızı studiyadadır. Şanaz, hər vaxtın xeyir olsun. İndiki dəqiqəyə üzə çıxıb. Doğrudan mı bu yay digərlərdən daha isti olacaq? Nə deyirlər?
Sinoptiklərə inansaq, bu il ümumiyyətlə dünyada son 100 ildə ən isti il olacaq və mən söhbət elədim Fikrət Bayramovla, sinoptiklə. O dedi ki, bu il havanın ənənəvi olaraq, daha doğrusu ötən illərlə müqayisədə normadan 1-2 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Bu da Azərbaycan üçün 41-42 dərəcə istidir. Yəni, bax, onun məlumatına görə belədir. Təbii ki, maraqlıdır ki, hökumət bu proqnozlardan sonra hansı addım ata bilər? Yəni, bu sualı biz araşdırmağa başladıq. İlkin məlumatlara görə, ilkin araşdırmalara görə elə də ciddi hazırlıq görülmür bu yöndə. Mən Nazirlər Kabineti ilə əlaqə saxladım. Oradan bildirdilər ki, hələ ki iyunda hava sərin keçir. İyul-avqust aylarında isə vəziyyətə baxacaqlar, vəziyyətə uyğun davranacaqlar. Bax, belə bir məlumat verdilər Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətindən.
Maraqlıdır. Yəni, bu məqam bəlli oldu, sinoptikanın fikirləri bəlli oldu. Vətəndaşlar barədə söhbət olubmu, yoxsa?
Əlbəttə ki, vətəndaşlar indidən biraz qayğılanırlar. Mən Bakıda ayaqüstü bir sorğu da keçirdim. həmin adamlardan biri neftçi idi. O dedi ki, onların işində fasilə vermək olmaz və istəyər qışın soyuğunda, istəyər demək istənilən incirhacarında işləməlidirlər və onu dedi ki, dənizdə işləmək daha çətindir, çünki hava rütubətlidir, amma bununla belə qanunda bir maddə var ki, yəni işə götürən işçiyə əlverişli şərait yaratmalıdır. Baxmayaraq ki, işdə fasilə vermək, yəni böyük müddətli fasilə vermək mümkün olmasa belə, əgər gəlmişkən zəmin mən onu deməliyəm ki, Azərbaycan qanunvericiliyinə görə 45 dərəcə istidə Azərbaycanda iş şəraiti, iş dayandırılmalıdır. Amma düz o mübahisələr də var ki, bu 45 yox 40 dərəcə olmalıdır Azərbaycanın iqliminə görə, amma bu başqa söhbətin mövzusudur. Amma neftçilər deyirlər ki, buna baxmayaraq, qanuna baxmayaraq onların içində heç bir fasilə yoxdur. Amma başqa mütəxəssislər deyirlər ki, heç olmasa iş yerində kiçik köşklər qurulmalıdır, onlar deyək ki, gündən qoruyan geyimlərlə, papaqlarla təchiz olunmalıdırlar, onlara sərinləşdirici içkilər verilməlidir və s. və ilaxır və həmin o neftçi Bəxtiyar dedi ki, bütün bunların heç biri yoxdur. Neft çıxartma idarəsindən mən əlaqə saxladım Balaxanındakı neft çıxartma idarəsindən. Onlar dedilər ki, yay aylarında onlar qısa fasilələr verirlər, amma imkanları çatan dərəcədə. Bax, bu saat araşdırdıqlarım bunlardır.
Mühəndirəm, o neftçinin adı Bəxtiyar olması çox maraqlı. Mühəndirəm, Nəşan Azbələr qızı idi. Bu, kontekst proqramında axşam saat 8-dən sonra ətraflı bu yayın istiləri barədə işləcək istəyən dəyişməyin.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun öz işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Change this world to what it should be, and forget all this confusion. We can live together for the sake of love. What are we fighting for? Oh yeah, we can start healing today. If we can just learn to give, give it love, you and I can change the world.
Give a little, just a little bit. Ooh, give a little, see a sense, give a little.
Zeya ile İşten Sonra.
Azad Radyosu'nun efirinde Mövzeli İşten Sonra efirde 20'liğe kalıp hazırda saat sonuna yani saat 7'ye. Bugün iyunun 14'ü, haftanın da 4. günüdür. Bugün başın hadiseler Bakı'da misal için götürsek onun ibarettir ki jurnalistlerin nöbeti pikete geçirildi. Sağdaki de bir grup jurnalist Sabir Bağında icazesi piket geçirdi. Aksiye razılaştırılmadığından ve tedbirin yeriyle bağlı. Evvelce işe değilmediğinden arazide polis yok idi evvelce. Başlangıcıda şuarlar seslendi ve Yeni Musa Gazetesi'ni başlattı Rauf Arifoğlu çıkış etti.
Azatsız! Azatsız! Azatsız! Azatsız! Azatsız!
Biz bugün karara geldik ki artık partizanlığa başladığımız için bu cür aksiyalara hiçbir katname ile gelesi değiliz. Taleplerimiz aydındır. Bize karşı hayata geçirilen muharebe siyasetine son koyulsun. Hapishanada olan girovlarımız azatlığa bırakılsın. Gazetelerin üstlerindeki cermeler götürülsün ve Azerbaycan'da jurnalistlere normal şerait yaratılsın. Represyalara son koyulsun. Bize karşı muharebe hakimiyetin en yukarı katlarından gelen siyasetti. Biz bu siyasetin dayandırılması istəyirik. Bizim mübarizəmiz təkcə söz azadlığına boğulmasına qarşı deyil. Bizim mübarizəmiz həm də Azərbaycanın imicinin bərpa olunmasına kömək etməkdir. Biz vətənimiz üçün, millətimiz üçün, dövlətimiz üçün çarpışırıq və buna görə də küçələrdəyik və bizim aksiyalar bundan sonra da ciddi şəkildə davam edəcək və biz hər gün müxtəlif idarələrin qarşısında bu aksiyamızı keçirməkdə israrlı olacağıq. Bəzən gün ərzində bir neçə obyektin qarşısında, o cümlədən ola bilər ki, prezident aparatının qarşısında da aksiyamızı keçirdik. Beləliklə bugünkü aksiyamız bağlı elan olur, hamı dağılışır. Yəqin biz bir saatdan sonra başqa bir yerin qarşısında görüşürüz.
Bu an hadise yerine polisler sözlerini çatırdı. Onlar aksi iştirakçıların ellerinden plakatlar almaya başladılar. Peki teşkilatçılarından Yeni Musavat gazetini başlattı Rauf Arifoğlu ve daha iki jurnalist polis maşınına doğru naparladılar. Bu zaman polisle jurnalist arasında gerginlik yaşandı. Jurnalistler polis tezgiyle yüzleşti ve bu an Rauf Arifoğlu daha birinci sözü demeye macal taptı.
Polis sonraçılığına məruz qaldı. Hakimiyet sifatını göstermektedir. Proses anlamına bakmayarak devam edecek.
Sonra Yeni Musavat gazetinin başlığı Rauf Arifoğlu ve daha iki jurnalist polis maşına mindirilerek aparıldı ve birazdan bir neçe saatten sonra serbest bırakıldılar. Bu gün ərzində baş verənlərdən bir daha bir məlumat idi. Digər məsələ hansına ki Bakını belki gözləyir ve bu qərar 2 ildən sonra verilməlidir 2009-un oktyabrında yay olimpiya oyunları 2016-cı il üçün. Müxtəlif rəqiblər var Bakı şəhərinin və bu rəqiblərin şansları, imkanları barədə aydın məsələ ki irəlidə hələ bir neçə il ərzində söz-söhbət olacaq. Amma digər bir məsələ də var. Bu olimpiya oyunlarının medalın daha doğru desəm digər tərəfidir. Nə cür problemlər yaradır? 2008-ci ildə Çində olimpiya oyunları keçirilməlidir. Bu haqda Kəbran Diləvərli.
Bir ölkədə olimpiya oyunlarının keçirilməsinin necə sevincli olmasını ölkənin cəmatından yaxşı kim bilə bilər ki? Bu, hər şeydən əvvəl milyonlarla gözlərin ölkənə dikilməsidir. Sonrası da dəyişik yerlərdən gələnlər ünsiyyətdə olmaq, pul gəlirləri, hər şeydən qazanmaq imkanları, kirayələrin qiymətinin qalxması, ancaq gərək burada dayanaq. Bunlar və saymadığımız başqa xoş şeylərdən başqa, sən demə olimpiya oyunlarının dilxorçuluq gətirən tərəflər də varmış. Elə gələn il Çində keçiriləcək Pekin olimpiya oyunlarından başlayaq. Olimpiya oyunlarına hazırlıqla bağlı bu ölkədə 1 milyon yarım əhali öz evindən başqa yeri köçürülüb. Bu da Cenevrədə yerləşən Məskunlaşma və Köçürülmə Hüquqları Mərkəzinin gözündən yayılmayıb. Rəqəmi hesabatına salıb. Köçürülən adamların çoxu evlərin nəhəng idman obyektlərinin tikintisi planına düşən kasıb adamlardır. Mərkəzin direktoru Jean Duplessi deyir ki, bu qədər adamın məcburi köçürülməsi acınacaqlı və dəhşətli aldır. Çünki bu adamların adekvat mənzillə təmin olma hüquqları da pozulur. Hesabat müəllifləri deyirlər ki, bu məlumatları Pekin şəhərinin rəhbərliyi ilə də dəqiqləşdiriblər. Bununla belə Çin rəsmilərinin hesabata münasibəti layiq olmayıb. Onlar deyirlər ki, hesabatdakı fikirlər əsassızdır, statistik məlumatlarsa şişirdilib. Ancaq əhalinin məcburi keçirilməsi problemi təkcə Pekinin problemi deyil. Geniş miqyaslı idman tədbirləri həmcə yerli əhaliyə narahatlıqlar gətirir. Misal üçün Cənubi Koreyanın paytaxtı Seulda 1988-ci il Olimpiya oyunları keçiriləndə 750 minə qədər insan məcburi köçürülməyə məruz qalmışdı.
Məcburi köçürülmə insanlara sosial baxımdan çox baha başa gəlir. Onlar bəzən daimi qazanc yerlərindən çox-çox uzağa gedib düşürlər. Bu onların həyatına böyük təsir göstərir. Yeni şəraitə uyğunlaşmaq üçün isə illər lazım gəlir.
Duplessis deyir ki, miqyasından asılı olmayaraq heç bir idman tədbiri yerli əhalinin məcburən köçürülməsinə haqq qazandıra bilməz. O bu baxımdan Kanadanın Vancouver şəhərində keçiriləcək 2012-ci il qış olimpiyalarının təşkilatçılarını alqışlayır.
Vancouverin gələn qış olimpiya oyunlarına hazırlıq işləri bizi məmnun edir. Orada məsələnin sosial tərəfinə xüsusi diqqət ayrılır. Şəhər rəhbərliyi görülən hazırlıq tədbirlərinin neqativ nəticələrinin olmamasını təmin etməyə çalışır.
Bu arada Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi 2014-cü il qış olimpiya oyunlarına namizədliyini irəli sürmüş şəhərlər arasında ən yüksək qiyməti Cənubi Koreyanın turizm şəhəri Pyeongchang-a verib. Qışda bütün dünyada yağıntının ildən ilə azalmasına baxmayaraq 700 metr hündürlükdə yerləşən bu şəhərdə bütün qışı möhkəm qar yağır. Pyeongchang şəhəri rəqibləri olan Rusiyanın Soçi və Avstriyanın Zalzburg şəhərlərini qabaqlayıb. Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin axırıncı qərarı gələn ay elan olunacaq. Əgər Pyeongchang qalib olsa, onda bu qış olimpiya oyunlarının keçirildiyi sayca 3-cü Asiya şəhəri olacaq. İndiyə qədər Avropa və Şimali Amerikadan kənarda yalnız 2 dəfə qış olimpiya oyunları keçirilib. 1972-ci ildə Yaponiyanın Sapporo şəhərində, 1988-ci ildə isə başqa bir Yapon şəhəri Nagano-da.
Gələn dilavərli dinlədik ki, olimpiya oyunları nəinki çoxlu pul gətirir, onun keçirdiyi yerlərə həmçinin də problemlər də yaradır və bu problemlər barədə, misal üçün, gələn il Çində Pekin 2008 yay olimpiyadasının keçirilməsi zamanı gözlənilən məsələlər özə çıxdı. Mobil telefonlar barədə bir məlumat, bu qurğuların istifadəçilərinin yalnız sənəmə 38% ondan rabitə vasitəsi kimi istifadə edir. Avropa Telekommunikasiya Araşdırmalar Mərkəzinin 27 ölkədə keçirdiyi geniş miqyaslı sorğu nəticələrinə görə, hazırda Azərbaycanda yetkinlik yaşına çatan vətəndaşların 76%-nin mobil telefonu var. Onların 25% 2, 11% isə 3 telefon sahibidir. Telefonların yaş qrupu üzrə paylanmasına gəlincə əsas yeri 16-29 yaşlar tutur. 16 yaşına çatmayan əhalinin 45%-i, yaşı 65-i keçmiş adamların isə 26%-i mobil telefondan istifadə edir. İstifadəçilərin 57%-i kişidir, 43% isə qadındır. Media Forum saytının məlumatına görə istifadəçilərin yalnız 38% telefondan rabitə vasitəsi kimi, 28% SMS mesajlaşma, 12% foto şəkil çəkmə, 7% isə video çəkiliş aparmaq üçün faydalandığını bildirib. Yəni mobil telefon artıq çox tanınır ki, sırf mobil telefon deyil, tamamilə digər bir qurğudur. Azadrays.az saytında bu və digər maraqlı xəbərlərlə siz tanış ola bilərsiniz. Sorğu da keçirilir. Bu saytda Minsk qrupu əmsədirlərinin vasitəçiliyi davam etdirməsini necə qiymətləndirirsiniz sualı var burada. Bu soru bir neçə gün keçirilir və kifayət qədər fəal iştirak burada müşahidə olunur. Sorğuda iştirak edənlərin 9% qeyd edir ki, alternativ yoxdur, davam etdirməlidirlər. 27% qeyd edir ki, əmsədirlik formatında dəyişiklik edilməlidir. Əksəriyyəti 64% bildirir ki, onların fəaliyyəti səmərəsiz. Sizdir. Sorğu Azadlıq Radiosu saytına yerləşdirib və sualı Minsk qrupu əmsədirlərinin vasitəçiliyi davam etdirməsini necə qiymətləndirirsiniz kimi formalaşdırılıb. Belə, birazdan ətraflı haqqında məlumatla mən sizi tanış etməyə çalışacağım və bunu da bugünkü işdən sonra bitirəcək, dalğanı dəyişməyin.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Grant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5-5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, dopinqəyə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinqayla və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumsuncu nəsə iş görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcliblər.
Azadlıq Radyonuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Shorty, I know you, and you know.
looking at you. Said he trying to escape and off in them streets.
Similar to Bonnie and Clyde and TV.
Ain't nobody driving me crazy but my money, pride of my lady.
Things don't go too far to chase it. Been too close for me to escape it.
So I jumped up in the yard of Bonnie, my Maserati.
Twist up real quick and peeled off of my Bugatti.
Girl, I'ma run away with you. Let me rub all over your body.
Then you can run away with me while I kick back. Watch you get knotted and hit.
Özellikle işten sonra yavaş yavaş bitmeye üstredir. Sonunda bir maralı reportajı nezdinize çatıracağım. Üste geldi hava hakkında melumat. Reportajın adı mübarektir. Biraz evvel mobil telefonların istifadeçilerinin yalnız 38% onun rabita vasıtası kimi istifade ettiğini kayıt ettim. Mobil telefon istifadeçilerinin sayı internet istifadeçilerinin sayından Azerbaycan'da kat kat çoktur. Son resmi statistikaya göre Azerbaycan'da kompüterlerden, ümumiyetli internetten de istifade edenlerin sayı əhalinin 10%-dir. Bir bunun əvvəl 8% olub. Yəni artım 2% təşkil edib. Bir çox mütəxəssislər bu artım tempini kifayət qədər yüksək qiymətləndirirlər. Amma burada bir digər məsələ də var. Dil bilməmək, ingilis dilini bilməmək ayrı məsələ ki, kompüterin istifadəsində müəyyən çətinliklər yaradır. Bu baxımdan Windows əməliyyat sisteminin Azərbaycanca olması kifayət qədər mühüm bir məsələdir. Burada da bir əmalar var. Həmin bu əmalar barədə Vüsal Əli reportajında.
Artık internet istifadəçiləri kompüter terminlərini anlamaqdan çətinlik çəkməyəcəklər. Microsoft'un Azərbaycandakı tərəfdaşı Azel şirkəti Windows əməliyyat sistemini Azərbaycan dilinə tərcümə edib. Azelin nümayəndəsi Murad Bağırovun sözlərinə görə, tərcümə üzərində Elmlər Akademiyasının müvafiq şöbəsi ilə birgə təxminən 6 ay iş gedib. Tərcümə olunmuş ifadələrin sayı 400 minə yaxındır. Bundan sonra kompüterdə bar, zolaq, save yadda saxla, save as fərqli yadda saxla, klik, basmaq, loudspeaker səs ucaldan, shortcut yarlıq adlanacaq. Azərbaycanca olan sistemi yükləmək üçün Microsoft'un saytına girmək bəs edər.
Tərcümədə 375 bindən çox söz var idi. 48 bindən çox cümlə. Microsoft'un saytında onu köçürdə bilərsiniz. Pulsuzdur. Amma ki, siz lisensiyalı Windows'un üstündə quraşdırmalısınız.
Murad Bağırov deyir ki, tərcümə zamanı bir sıra çətinlikləri də olub. Bu da dildəki sözlərin çox mənalılığından irəli gəlir. Amma əməliyyat sistemində bəzi sözlər əvvəlki kimi qalmaqdadır. Yəni, istifadəçilər mouse seçən deyil, elə mouse deyəcəklər. Monitor, klaviatura, caps lock, enter, shift, backspace sözləri tərcüməsiz qalanlardandır. Bununla razılaşmayanlar da var. Fəal kompüter istifadəçilərindən olan Professor Niyazi Mehdi kimi.
Mouse doğru nəyə görə mouse qalmalıdır? Danlayı, datum, Rusya danlayı. Bunun nəticələr elə verilər, verilər. Bunun nəticələr nəyə görə verilər, elbəcə verilənlər iləsə. Verilər daha düz baxı.
Windows'un ingilis və rus dili variantlarına öyrəşən bəzi istifadəçilər Azərbaycanca olan əməliyyat sisteminə keçmək fikrində deyirlər. Bunun üçün onların öz səbəbləri var.
Tutaq ki, Azərbaycanda hər hansı bir problem çıxdı Azərbaycan versiyasında. Mən həmin sözü gərək tərcüməsini bilim ki, ingilis versiyasında bunun tərcüməsi konkret bu sözü idi ona görə.
Amma mənim söhbət etdiyim kompüter istifadəçilərinin əksəriyyəti bu proqramın Azərbaycan dilinə tərcümə olmasından məmnundur.
Hər hansı bir proqramın Azərbaycan dilində olması müsbət bir haldır. Yəni bizim istifadəçilərimizə daha yaxın olacaq.
Daha Azərbaycanlı istifadə eləyiriksə, yaxşı olar ki, interfeysi də Azərbaycanca.
Windows indiyənədək dünyanın 45-dən çox dilinə tərcümə olunub. Azərbaycan dilində bu əməliyyat sisteminin ilk olaraq təhsil sistemi və dövlət orqanlarında tətbiq olunması nəzərdə tutulur.
Məsələn, bu və Windows-un Azərbaycan dilində olan versiyası nə cür ziddiyyətlər üzə çıxarır? Bu haqda reportajına qulaq astıq. Hava haqqında məlumatın növbəsi çatıb.
Hava haqqında.
Sinoptiklər bildirirlər ki, hava sabah dünəndən fərqli olaraq daha isti olacaq. Gecə saatlarında maksimal hərarət 17 dərəcə olacağı halda Bakıdan söhbət gedir. Gündüz saatlarında havanın hərarəti 28-29 dərəcədə yüksələcək. Və bu moda bir çox sinoptiklərin bildirdiyinə görə verilən proqnozlardan görünür ki, sərin günlər yavaş-yavaş iyun ayında Bakı və Abşeron yarımadasında bitmək üzrədir. Necə ki, hal-hazırda menopozyalı işdən sonra da bitir. Sabah iyunun 15-də, axşam saat 5-də eşidilərik. Salamat qalın.
Hər saat başı canlı, yerində və obyektiv xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Cəsur, tərəfsiz və qərəzsiz müxbirləri.
Polis mitingçilərlə çox sərt davranır, mitingçilərdən saxlanan tutulanlar.
Abşeron rəsmisi Azərbaycanda korrupsiyanın vəziyyətindən narahatdır və hesab edir. Prezident
İlham Əliyev Azərbaycanın 2016-cı il Olimpiya oyunlarında hazır olduğunu
bildirdi. Hadisələri eninə boyuna tərəfsiz inceləyən proqramları. Dünyaya yetişən yayım imkanları ilə.
Bizi Peyk'te de dinleyebilirsiniz.
İnternetteki ünvanımız.
Sözün, fikrin azad olduğu efir mekanında görüşek. Azadlık Radyosu'nda. İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayır.
Doktor Ziya'yla işten sonra.
Her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya'yla işten sonra. Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Azadlıq Radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada dinləmək olar. Bizi Peyk'də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peyk'in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fek.
3, kəsir 4.
Mən Dr. Zeylə işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41.
E-mail
ziya@azadlikradiosu.az.
SMS nömrə
050-744-1017.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
101.7 FM.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Grant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edən.
Hər mitingdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinqa ilə və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Dəşin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcli biraz.
Azadlıq Radiosu.
Hər gün 24 saat 101